Ovo je podcast Svijet izbliza, moje ime je Biljana Jovičević, tema koju obrađujem, klimatske promjene. Novi zeleni ugovor, Green New Deal, kako je u svom editorijalu napisao britanski Guardian, vjerovatno je najpopularnija politička ponuda u ovom trenutku na engleskom govornom području. Uz konstataciju naslovu "Trebamo ga odmah", Guardian navodi da ga u Britaniji zagovaraju i torijevski poslanici i lider laburista Jeremy Corbyn, dok u Kanadi nestranačka koalicija koja broji 70 grupa također podržava takav plan. Novi zeleni ugovor su osmislili američke demokrate, to jest politički fenomen u predstavničkom domu Sjedinjenih Država, Alexandria Ocasio-Cortez ili, kako je popularno i kratko svi zovu, AOC.
This is not an elitist issue.
Ovo nije elitističko pitanje, ovo je pitanje kvaliteta života. Hoćete li vi reći ljudima da su njihova briga i želja za čistim vazduhom i čistom vodom elitističke? Recite to deci u Južnom Bronxu koji pate od dečije astme najviše u zemlji. Ljudi umiru. Ovo ne bi trebalo da bude stranačko pitanje. Ovdje je reč o našim građanima i našim životima. Iowa, Nebraska, velike doline na Srednjem Zapadu trenutno poniru pod vodom. Farme, gradovi koji se nikada neće oporaviti i vratiti. A mi smo ovdje gdje su ljudi više zabrinuti za pomoć naftnim kompanijama nego tim porodicama. Neće moći. Ovdje se radi o našim životima, američkim životima. I ovo ne treba biti stranačko pitanje, nauka ne može biti partijska.
O novom zelenom ugovoru razgovarala sam sa Mikeom Burnsom Leeom, profesorom Instituta za socijalne studije na Lancaster Univerzitetu u Britaniji, autorom knjige "Nema planete B, priručnik za krizne godine".
Ja mislim da je to upravo tip politike koja bi nam pomogla. Sa jedne strane vidimo da se neke od najgorih stvari dešavaju koje možete zamisliti u globalnoj politici u ovom trenutku, ali sa druge strane u stvarima kao što je novi zeleni ugovor također vidimo neke zaista ohrabrujuće naznake i mislim da je pažnja koju novi zeleni ugovor dobija fantastična i povezuje zajedno odgovore na klimatske promjene i druga pitanja zaštite okoline sa odgovorom na socijalna pitanja kao što je nejednakost i mislim da je to od esencijalnog značaja.
Isto pitanje postavila sam i Kelly Trout, višem istraživačici iz organizacije Međunarodna inicijativa za naftne promjene sa sjedištem u Njujorku.
Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u Sjedinjenim Državama i što vidim kako je novi zeleni ugovor donio promjenu u političkim razgovorima. Time se razgovor gura prema rješenjima koja zapravo treba da odgovore na skalu krize u kojoj smo. Vidimo primjera radi u SAD-u kampanju za predsjedničke izbore koja se zagrijava i gdje kandidati izlaze sa veoma ozbiljnim prijedlozima koji će zaustaviti novu proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama. Mislim da je to primjer kako se vidi hitnost trenutka i pritisak prema rješenjima koja odgovaraju na nivo veličine problema, guraju naše politike dalje prema boljim rješenjima, ne samo prema pozivu novog zelenog ugovora, na rapidnu transformaciju ekonomije prema mobilizaciji ekonomskih resursa kao obnovljivoj energiji, već vidimo i trenutak u kojem političari izlaze i staju na put industriji fosilnih goriva i kažu ne, moramo to zaustaviti, naročito ovdje u SAD-u koji su jedan od najvećih proizvođača fosilnih goriva.
Which is one of the world's largest fossil fuel producers.
In a sense of transition, u smislu tranzicije i prilagođavanju neophodnosti zaustavljanja klimatskih promjena, također i adaptiranja ekonomskih problema sa socijalnom pravdom i nejednakošću u društvu, da li mislite da je novi zeleni ugovor izbalansirana i realistična ponuda? Do you think that Green New Deal is a balanced proposal and realistic?
Da, mislim da je takva vrsta poziva u novom zelenom ugovoru za rapidnom transformacijom naše ekonomije u liniji sa naukom koja nam govori šta treba da radimo veoma realistična.
Ne misle svi u Sjedinjenim Državama tako, posebno ne administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa koja se povukla iz Pariskog klimatskog sporazuma i koja je pod udarom kritika zbog negiranja posljedica klimatskih promjena. Za državnog sekretara Sjedinjenih Država Mikea Pompea, kako je rekao 6. maja u Finskoj, posljedica zagađivanja planete za koju naučnici i aktivisti kažu da nema alternativu i otopljavanja Arktika su nove prilike za trgovinu. Ne pomenuši ni jednom klimatske promjene kao posljedicu otopljavanja, Pompeo je rekao sljedeće.
Arktik predstavlja jednu od glavnih i velikih prilika. Tamo se nalazi 13% još neotkrivene svjetske nafte, 30% neotkrivenog gasa i obilje uranijuma, rijetkih minerala, zlata, dijamanata, te milioni kvadratnih kilometara neiskorištenih resursa. Ribe ima u izobilju. Konstantna redukcija leda na moru otvara nove prolaze i nove prilike za trgovinu. Ovo potencijalno može skratiti rutu putovanja između Azije i Zapada za oko 20 dana.
Pompeo je govorio u finskom gradu Rovaniemi kada su isto vrijeme u Parizu prirodnjački naučnici Ujedinjenih nacija objavili alarmantni i sveobuhvatni izvještaj istraživanje u kojem su upozorili da je zbog klimatske krize čovječanstvo u riziku i da je do milion vrsta na zemlji u opasnosti od istrebljenja. Ovo je podcast Svijet izbliza, tema klimatske promjene. Preko 400 civilnih organizacija iz više od 60 zemalja koje predstavljaju desetine miliona ljudi širom svijeta deklaracijom La Fontaine pozvali su svjetske lidere da odmah obustave novi razvoj fosilnih goriva i počnu sa tranzicijom prema obnovljivoj energiji i održivom smanjenju industrije fosilnih goriva. Ova deklaracija postoji već nekoliko godina, a o njoj je govorila stručnjakinja Kelly Trout.
Da, ova deklaracija zaista polazi od prilično jednostavnog principa, a to je da je prvi korak da se zaustavi proizvodnja. Sada čak i preko 500 organizacija civilnog društva iz 75 zemalja smatra da istinsko svjetsko liderstvo na globalnom nivou počiva na principu da zemlje moraju da okončaju razvoj industrije fosilnih goriva i da upravljaju opadanjem postojeće proizvodnje nafte, gasa i uglja globalno sa prilagođenom tranzicijom za radnike i zajednice u toj oblasti. Ovaj pokret za djelovanje sa industrijom fosilnih goriva, nafte i uglja odgovara na hitnost klimatskog trenutka u kojem se nalazimo. Ono na što pozivamo je da vlade preuzmu vodstvo u ovome i kažu ne industriji fosilnih goriva. To znači da se okonča razvoj industrije fosilnih goriva, odnosno da se odbaci, odnosno prekine izdavanje novih licenci za eksploataciju fosilnih goriva i zaustavi davanje odobrenja za nova naftna polja i novu infrastrukturu za nove naftovode i gasovode. Ako želimo da imamo smanjenje emisije karbon dioksida u narednoj deceniji, to znači da moramo naučiti da funkcionišemo bez fosilnih goriva i da u isto vrijeme uradimo tranziciju i sve se više počnemo oslanjati na obnovljivu energiju.
Recite mi, vi ste poziv adresirali na vlade širom svijeta, ali da li mislite da su oni glavna prepreka ili industrija fosilnih goriva? Ili kako postići cilj koji ste zacrtali, a šta je glavna prepreka? Obstacle to achieve this goal.
Mislim da je ono što smo vidjeli do sada, postepeno angažovanje na klimatskoj akciji, daleko od dovoljnog, i to zato što su nam korporacije fosilnih goriva oduzele tako mnogo vremena. Vidimo da su industrija fosilnih goriva, njena politička moć i investiranje u blokadu klimatskih akcija u posljednje tri decenije bile neke od najvećih prepreka koje su nas kočile u pronalaženju rješenja. Kako su korporacije fosilnih goriva jačale svoju moć i kampanju dezinformacija u posljednje tri decenije, one su imale utjecaj na politiku i usporavale su političku volju da se učini ono što je potrebno po pitanju klimatskih promjena. Utjecaj industrije fosilnih goriva smo vidjeli na previše vlada i to da jedni sa drugima idu ruku pod ruku.
Da li ste onda saglasni sa procjenama drugih eksperata i takozvanih progresivnih političara, kao i poznatog ekonomista i Nobelovca Josepha Stiglitza, da korporativna pohlepa pojačava klimatske promjene? Nedavno je to eksplicitno napisao. Accelerating climate changes.
Yes, I certainly would agree with that.
Sasvim sigurno bih se saglasila sa tim. Nauka je jasna o pravcu u kojem treba da se krećemo, a to je tranzicija našeg energetskog sistema od fosilnih goriva ka obnovljivoj energiji. Ali ono što vidimo je da je profit pokretač korporacija fosilnih goriva koji ih vodi ka investiranju u energetske sisteme sa visokim nivom ugljenika u budućnosti. Oni su vidjeli da nauka kaže da je to nekompatibilno sa smanjenjem karbonskih emisija, nekompatibilno sa dostizanjem budućnosti u kojoj se može živjeti u normalnim uslovima i za sadašnje i za generacije koje će doći. Korporacije kao što su ExxonMobil, Shell i druge nastavljaju da investiraju još više u fosilna goriva.
Eksperta za klimatske promjene, profesora Mike'a Barnes-Lee, pitala sam za procjenu o dosadašnjoj primjeni sporazuma o klimatskim promjenama potpisanog u Parizu 2015.
Okay, well, the Paris Accord was a very good...
Pariski sporazum je vrlo dobra izjava o namjerama, ali ako gledate kretanje globalne emisije ugljenika, vi vidite da je na prosječnom nivou zabilježen rast od 1,8% godišnje već dugo vremena i ne postoji niti jedan naučni trag koji dokazuje da je globalna tendencija rasta pokazala da se nešto mijenja. Tako da su do sada ljudske akcije povodom klimatskih promjena bile potpuno bez značaja u smislu smanjenja emisije gasova.
Znači li to da je od manjeg značaja činjenica da su se Sjedinjene Države prošle godine povukle iz klimatskog sporazuma?
To je bila veoma loša stvar koja se dogodila. Ono što bi trebalo da vidimo je da nekako dođemo do globalnog dogovora da ostavimo sva fosilna goriva u zemlji, a to će zahtijevati da svaka zemlja uzme učešće u tome, ne samo Sjedinjene Američke Države, tako da nam je potrebno ne da svaka zemlja svijeta bude u klimatskom sporazumu, već da Pariski sporazum nekako mora da pokreni i osigura čvrsto obavezivanje koje će fosilna goriva ostaviti u zemlji. Čini se da smo još uvijek daleko od toga.
And how to move forward? Ali kako ići naprijed?
Ono što nam treba je čak i veći globalni sporazum. Treba nam globalni sporazum koji nije samo izjava o namjerama kojom se traži od individualnih država da urade ono što treba, već nam zapravo treba primjenjiv globalni dogovor koji će ograničiti izlačenje fosilnih goriva.
So you believe in one comprehensive plan. Dakle, vi vjerujete u jedan sveobuhvatan plan za rješavanje svih problema koje donose klimatske promjene, uništavanje prirode, rast nivoa mora, elementarne nepogode, nedostatak vode za piće i tako dalje. Ali kako, u kojem pravcu i ko to treba da predvodi?
Svaka zemlja treba da ide naprijed, svi treba da učestvuju u tome.
Da, ali vidimo probleme na političkom nivou.
Da, zaista vidimo puno problema na političkom nivou. Nevjerovatno je teško projektovati, ne samo zato što pojedine države nisu ni blizu dovoljno kooperativne da bi se takav sporazum lako postigao. I ako pogledate što klimatske promjene znače za neke države, u poređenju šta znači za druge države, veoma je teško vidjeti kako se može postići dogovor koji je privlačan i prihvatljiv svima. Tako primjera radi, ako gledate Rusiju, za njih predstavlja iskušenje da, iako je to kratkovido, ali malo klimatskih promjena može njihovu zemlju učiniti mnogo plodnijom, odmrznuti njihove luke, fosilna goriva učiniti bližima i dostupnijima. Jer prva faza klimatskih promjena izgleda mnogo drugačije za njih nego ako ste mala ostrvska država koja tone pod vodom ili zemlja koja rapidno postaje sve manje plodna i gdje već osjećaju posljedice ozbiljnih vremenskih uslova. Stoga nekako moramo da nađemo način na koji će taj globalni sporazum biti privlačan i prihvatljiv svima.
Ovo je podcast Svijet izbliza, tema klimatske promjene. Čuveni britanski prirodnjak, 93-godišnji Sir David Attenborough, autor popularne Plave planete, i dalje veoma aktivan i trenutno za BBC radi serijal o činjenicama o klimatskim promjenama, podržao je nedavno proteste đaka širom Europe koji je inicirala 16-godišnja Greta Thunberg.
Bes je sasvim sigurno opravdan. Starije generacije su učinile užasne stvari i sada treba da slušaju mlađe. Mladi ljudi razumiju jednostavna otkrića nauke o našoj zavisnosti i o prirodi. Moja generacija nije dobar primjer razumevanja. Uradili smo užasne stvari.
Za njega je ono što mladi rade veliko ohrabrenje.
To je veliki razlog zašto imam osjećaj da imamo neki napredak. Ako ne napredujemo sa mladim ljudima, onda smo gotovi.
Primajući početkom aprila posebnu nagradu za zaštitu klime Zlatna kamera 2019. 16-godišnja Greta Thunberg je nagradu posvetila aktivistima za zaštitu šuma i onima koji se bore da se fosilna goriva zadrže u zemlji. Potom se prisutnima obratila sljedećim riječima.
We live in a strange world where children must sacrifice their education
Živimo u čudnom svijetu gdje djeca moraju žrtvovati svoje obrazovanje da bi protestovali protiv uništenja njihove budućnosti, gdje će oni koji su najmanje doprinijeli ovoj katastrofi biti pogođeni najviše, gdje političari kažu da je previše skupo spašavati svijet, dok troše desetine milijardi dolara za subvencije industriji fosilnih goriva. Niko se ne usuđuje da pogleda dalje od sadašnjeg političkog sistema, iako je očigledno da odgovori koje tražimo tu ne mogu biti pronađeni. Živimo u vremenu gdje svako može izabrati svoju realnost i kupiti sopstvenu istinu. Izbjeći klimatsku katastrofu djeluje gotovo nemoguće, ali to je ono što moramo da uradimo. Ali evo istine. Trebamo vas. Vi možete iskoristiti vaš glas da skrenete pažnju na ovu globalnu krizu. Vi možete pojedince nagovoriti da postanu pokret. Možete nam pomoći da probudimo lidere i objasniti im da nam kuća gori. Živimo u čudnom svijetu, ali to je svijet koji je mojoj generaciji dat. To je jedini svijet koji imamo. Sada stojimo na raskrsnici istorije. Propadamo, ali nismo još propali. Ima još vremena da ovo ispravimo. Zavisi od nas.
Standing at a crossroads in history, we are failing, but we have not yet failed. There is still time to fix this. It's up to us.
I wanted to ask you, we have seen already.
Htjela sam vas pitati, vidjeli smo globalni pokret koji je inicirala 16-godišnja Greta Thunberg. Njen uticaj je bio prilično jak kod aktivista, đaka i mladih širom Europe. Također je primljena i govorila u europskim institucijama. Kako biste vi procijenili njen uticaj i taj pokret? Assess her impact.
Well, I absolutely take my hat off to her.
Ja joj apsolutno skidam kapu. Ljudi je mogu kritikovati i reći da je naivna i pokušati da je osporena na različite načine, ali ja bih rekao da je ona vjerovatno najjasniji glas na svijetu za borbu protiv klimatskih promjena. Ona govori sa apsolutno blistavom jasnoćom o tome. Za moju generaciju je gotovo šankantno da je trebalo 16-godišnjakinja da tako jasno objasni kako stvari stoje. Mi nismo trebali to da radimo đacima, ali sada kada se to dogodilo, treba da odgovorimo na to. I oni nas sada prisiljavaju da nešto učinimo, da uradimo ispravnu stvar. I hvala Bogu što mlađe generacije dolaze na način na koji dolaze i to treba da poštujemo i odgovorimo na to.
Ovo je podcast Svijet izbliza, tema klimatske promjene. Njemačka kancelarka Angela Merkel posljednjih je dana sve bliža klimatskom planu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je prvobitno odbacila.
Njemačka kancelarka Angela Merkel sugerisala je 14. maja da bi željela da se priključi ostalim evropskim državama, čiji je cilj eliminacija svih emisija gasa do 2050. ali je naglasila da ciljevi moraju biti dostižni. Merkel je prvobitno odbila da se priključi inicijativi koju je prošle sedmice predložio francuski šef države Emmanuel Macron i još 8 drugih država Evropske unije, iako je izložena pritisku kod kuće da to učini. Njemačka je u zaostatku za drugim evropskim državama, uključujući i Francusku i Britaniju, u svojim naporima da se smanji emisija štetnih gasova. Kancelarka je priznala da će Njemačka propustiti da ispuni sopstveni cilj postavljen za smanjenje štetnih gasova do 2020. Macron je zajedno sa liderima Belgije, Danske, Luksemburga, Holandije, Norveške, Portugalije, Španije i Švedske pozvao na ambicioznu strategiju za zaustavljanje klimatskih promjena, odnosno potrošnju četvrtine budžeta Evropske unije u tu svrhu. Oni su 8. maja u zajedničkom saopštenju naveli da Evropska unija do 2050. treba da ima nultu emisiju štetnih gasova, kako su naveli najmanje. Ova grupa zemalja kaže da plan ide ruku pod ruku sa napretkom i da su postavili cilj za druge zemlje da ga slijede.
Šta još predsjednik Macron planira?
Smanjenjem otpada hrane u školama, restoranima i trgovinama. Promjena metoda u proizvodnji hrane i smanjenje upotrebe pesticida za 50% do 2025. Povećanje udjela u zaštićenim morskim i kopnenim oblastima do 30% do 2022. Oporavak poljoprivrednog zemljišta koji je bio oštećen hemijskim procesima. Smanjenje ukupnog nivoa otpada, a posebno plastičnog.
Pitanje nije koliko će nas koštati da dostignemo taj cilj, već je pitanje prije koliko će nas više koštati ako ne učinimo ništa,
poručila je njemačka kancelarka.
Profesora Barnersleya sam pitala da li su kapitalistička društva sposobna za oštru redukciju emisije ugljenika.
Well, I'm certainly not against market.
Ja sigurno nisam protiv tržišta, ali bi trebalo da imamo neke intervencije u slobodno tržište u cilju da budemo u stanju da se nosimo ne samo sa klimatskim promjenama, već i cijelim drugim setom faktora u vezi sa životnom okolinom. Pretpostavljam da bi moje tumačenje bilo da svjetska fosilna goriva moraju ostati u zemlji i jedini način da se to dogodi je da postane previše skupo da se izvlači iz zemlje. A jedini način da se to dogodi je da imamo cijenu ugljenika na izvlačenje svih fosilnih goriva. Stoga nam treba neka intervencija na tržištu, a potrebno su nam i još neke druge intervencije. Jer ako je jedino što smo uradili stavljanje cijene na ugljenik, iskušenje da se zemlja koristi za biogoriva umjesto za hranu bi postalo jako snažno. Vrlo brzo bi postala veoma privlačna opcija za farmere. Stoga treba da imamo neka druga ograničenja i intervencije na slobodnom tržištu da bi spriječili da se to dešava.
Ovo je podcast Svijet izbliza, tema klimatske promjene. Amazon je dom 10% svih vrsta na zemlji i apsorbuje 25% emisije karbonskih gasova na svijetu, proizvodi ogroman postotak kiseonika i isparavanja vode, zbog čega se često naziva i plućima zemlje. Nakon što je 1980-ih i početkom 90-ih postalo jasno da je deforestacija, odnosno krčenje šuma u Amazoniji, postalo opasnost po prirodu, u periodu između 2004. i 2012. deforestacija je smanjena na tom području za 84%. No, u međuvremenu je ponovo došlo do obrnutog procesa, pa je samo u prošloj 2018. deforestacija kišnih šuma u oblasti Amazonije porasla za 30,7%, što je konkretno gubitak skoro 1,3 milijarde stabala drveća. U posljednjih 50 godina 17% Amazona je uništeno, iako Brazil ima zakone koji štite okolinu. Najveća opasnost za pluća zemlje predstavlja kršenje, odnosno vrlo često paljenje kišnih šuma radi pašnjaka za stoku. Najveći zaštitnici amazonskih šuma su dobrovoljačke zajednice. Ukupno 8 miliona hektara brazilske amazonske šume dom je za plemena koja gotovo da nisu imala kontakta sa spoljnim svijetom. Od ukupno milion starosjedijalaca polovina živi u kišnim šumama Amazonije. Starosjedioci imaju zakonsku i ustavnu zaštitu, baš kao i kišne šume u Brazilu, ali aktuelni predsjednik, ekstremni desničar Jair Bolsonaro, poznat je po netrpeljivosti prema indijancima starosjedijocima, kojima je obećao da neće dati ni milimetar zemlje u njihovom vlasništvu. Bolsonaro je obećao da će dozvoliti stočarima da uđu u zaštićena područja. O negiranju klimatskih promjena razgovarala sam sa Mike Barnersleyom, profesorom Instituta za socijalne studije na Lancaster Univerzitetu u Britaniji, i Kelly Trout, višom istraživačicom iz organizacije Međunarodna inicijativa za naftne promjene sa sjedištem u Njujorku.
Well, we need to challenge the fear-mongering that...
Moramo da se suprotstavimo izazivanju straha. Ako treba bilo čega da se plašimo, to su posljedice toga šta će se desiti ako ne učinimo ništa na zaustavljanju klimatskih promjena. Stvarna mogućnost da ćemo završiti u svijetu u kojem je veoma teško obezbijediti dovoljno hrane za 7,5 milijardi ljudi, primjera radi. Ako se to dogodi, to će imati utjecaja na svakoga i niko neće biti zaštićen. I svi koji misle da žive u jednoj lijepoj zaštićenoj zemlji, da će nekako biti u stanju da podignu snažne zidove oko sebe i budu dobro, žive u apsolutnoj obmani. Jedini strah koji treba da imaju su posljedice nereagovanja na klimatske promjene.
Da, definitivno ste identifikovali važno pitanje. U isto vrijeme postoji snažna grupa koja to podržava, često zbog dezinformacija koje je industrija fosilnih goriva plasirala decenijama i koji se opiru klimatskim akcijama. Ali također vidimo širom svijeta rastući i snažan pokret koji pritišće vlade da učine ispravnu stvar. Uslijedili su i klimatski štrajkovi širom svijeta. I Greta Thunberg, koja ih vodi, je vrlo utjecajan glas koji zagovara činjenicu da vlade jednostavno moraju da počnu zadržavati fosilna goriva u zemlji. Jedna važna stvar na koju smo ukazali u deklaraciji je poziv za prilagođavanje tranziciji. Ne možemo efikasno djelovati protiv klimatskih promjena, a da se također ne nosimo sa rastućom globalnom nejednakošću i da ne guramo pravedna rješenja. To je, primjera radi, jedan od razloga što deklaracija poziva bogate države da preuzmu vođstvo u menadžiranju prelaska iz fosilnih goriva na globalnom nivou. Zemlje kao što su SAD, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, koji su bogate i imaju bogate proizvođače fosilnih goriva, imaju kapacitete, obavezu i sredstva da djeluju najbrže i najefikasnije u smanjenju njihovog oslanjanja na izvlačenje fosilnih goriva, dok investiraju u prilagođenu tranziciju koja će podržati i zaštititi radnike i zajednice. Zato što postoji veliki potencijal u obnovljivoj energiji i podaci pokazuju da investicije u obnovljivu energiju mogu kreirati više poslova nego što će biti izgubljeno u privredi fosilnih goriva kroz energetsku tranziciju.
Moram vas pitati za najnovi izvještaj naučnika Ujedinjenih nacija u vezi sa klimatskom krizom u kojem su rekli da je čovječanstvo na putu da se nađe u riziku i da je do milion vrsta na zemlji u opasnosti od istrebljenja. Kako vi vidite ovo upozorenje i da li mislite da će imati nekog uticaja na donosioce političkih odluka?
It will have some kind of impact on the policy makers.
Ja se svakako nadam da će ovaj izvještaj, baš kao izvještaj koji smo čuli prošle jeseni o neophodnosti snažne akcije na zaustavljanju globalnog zagrijavanja, zapaliti vatru kod donosioca političkih odluka. Posljednji UN-ov izvještaj je još jedno upozorenje, izvještaj o seriji ozbiljnih znakova upozorenja da moramo da promijenimo kurs sada. Ne možemo više da čekamo i odlažemo i ne možemo priuštiti nove investicije u industriju fosilnih goriva i proizvodnju, već treba sve naše napore da usmjerimo na transformaciju u obnovljivu energiju i prilagođavanje tranziciji.
Samo je pitanje kako.
Ja mislim da donosioci odluka i industrija fosilnih goriva imaju tendenciju da predstavljaju stvari malo komplikovanijim nego što je neophodno. Imamo rješenja u rukama. Ta rješenja su u ovom trenutku jednako dostupna, ako ne i jeftinija nego fosilna goriva. Stvorit će više poslova nego što sada postoji u industriji fosilnih goriva. I ono što nam treba je ne nova tehnologija, već politička ambicija.
Za kraj, ja bih vas željela pitati da ako mi kao čovječanstvo ne uspijemo spriječiti klimatske promjene, ko će prvo osjetiti posljedice i gdje će biti najsnažniji udar?
And where it will hit it the most powerful?
Prvo će bez dileme najsnažnije pogoditi najsiromašnije svugdje, širom svijeta pogodit će siromašne, pogotovo oni koji će biti pogođeni ekstremnim vremenskim uslovima ili promjenama u plodnosti zemlje, ali želim da naglasim da će posljedice osjetiti svi. Svi koji misle da nekako u nekim društvima mogu nastaviti kao da se ništa ne dešava dok su milioni ili milijarde ljudi u nekim nevoljama na drugoj strani svijeta, jednostavno žive u nekoj fantaziji da je u ovom globalizovanom društvu moguće sagraditi zid oko sebe i zaštititi se od neprijatnih stvari koje se dešavaju negdje drugo. Ako samo malo bolje otvore oči, shvatit će da je to fantazija. Mi smo sve više u ovome skupa ili ćemo poštovati jedne i druge sa poštovanjem na globalnom nivou ili ćemo svi biti u nevolji skupa.
Slušali ste podcast Svijet izbliza, tema posljedice klimatskih promjena. Realizovali su ga Mahel Šani, Una Čilić i moje ime je Biljana Jovićević.